Labrīt, godātie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas. Pulkstens ir 9 un nu jau 1 minūte. Šodien ir 3. septembris un sākam Saeimas rudens sesijas pirmo sēdi. Kā jūs esat redzējuši jau prezidija apstiprinātajā darba kārtībā, tad pirmais darba kārtības punkts ir lēmuma projekts par uzdevumu ministra kabinetam nekavēties sniegt Saeimai izvērtēt ziņojumu par bēgļu uzņemšanu Latvijā no Afrikas un citiem bēgļu izcelsmes reģioniem. Tas ir pastāvīgais priekšlikums, kuru tika iesākts skatīt iepriekšējā Saeimas sēdē, bet viņš netika pabeigts dažādu iemeslu dēļ. Un es atgādinu, ka tātad pastāvīgais priekšlikums tika pārtraukts skatīt tajā brīdī, kad bija priekšlikums par tā iekļaušanu nākamajā kārtējā sēdē. Saskaņā ar kārtības rulu tad viens deputāts varēja runāt par viens pret šī jautājuma iekļaušanu. To arī izdarīja, parunāja deputāts Bondars pret deputāts Latkovskis, bet balsošanai nebija kvoruma. Līdz ar to mēs sākam no tās vietas, kur iepriekšējā reizē pārtraucām, tātad ar balsojumu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par pastāvīgā priekšlikuma lēmumu projektu par uzdevumu ministru kabinetam nekavējoties sniegt Saeimai izvērtētu ziņojumu par bēgļu uzņemšanu Latvijā no Āfrikas un citiem bēgļu izcelsmes reģioniem iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 29, pret 23, atturas 29. Nākamā sēdes darba kārtībā šis jautājums nav iekļauts. Jā, kaimiņkungs, bet saskaņā ar kārtības rūlī deputātiem ir tiesības runāt par balsošanas motīviem pēc šī balsojuma, un tāpēc balsošanas motīviem vārds tiek dots deputātam Gunaram Kūtrim.
Labdien, godātie kolēģi! Frakcijas no Sirds Latvijai ziņojums par balsošanas motīviem. Ministru kabinets ir atbalstījis Eiropas komisijas piedāvāto 250 bēgļu brīvprātīgu uzņemšanu. Ja neskaita ministru prezidentas laimdotas Straujumes kundzes publiski pausto, ka izvēle ir brīvprātīga, bet izvēles faktiski nebija, tad detalizētāks skaidrojums un pamatojums bēgļu uzņemšanai Latvijā no Āfrikas un citiem bēgļu izcelsmes reģioniem, izņemot atsauci uz solidaritāti Eiropas Savienības ietvaros, no valdības puses nav bijis. Kārtējo reizi valdība lēmumu pieņēmusi aiz slēgtām durvīm. Tas nozīmē, ka valdība neusticas tautai. No jautājuma atklātas izvērtēšanas Saeimā baidās, bet tik vienām bailēm no atklātas diskusijas pamatā ir vai nu savtīgas intereses, vai ir argumentu trūkums. Tāpēc vēlamies dzirdēt atbildes vismaz uz diviem galvenajiem jautājumu blokiem. Kā valdība ir iecerējusi bēgļus integrēt mūsu sabiedrībā un kāda būs bēgļu uzņemšanas finansiālā ietekme uz valsts budžetu? Pirmkārt par integrāciju. Kādos termiņos un ko valdība veiks bēgļu un alternatīvo statusu iegūšo personu iekļaušanai dzīves vidē un sabiedrībā, ja vēl nesen veiktajā valsts kontroles revīzijā konstatēts, kā ar valsts sniegtu atbalstu tam netiek radīti vajadzīgie priekšnoteikumi. Valsts kontrole arī norādījusi, ka valdībai pat nav skaidrs rīcība politikas attiecībā uz to, kas ir nepieciešams bēgļu vai alternatīvo statusu iegūšo personu atbalstam dzīves gaitu uzsākšanai un integrēšanai sabiedrībā Latvijā. Un šis vērtējums bija par situāciju, kad patvērumu meklētāju skaits bija daždesmit. Mēs šos jautājumus uzdevām ministru prezidentei jau jūnija sākumā. Diemžēl atbildes uz to nesagaidījām. Tikai norādi, ka tas ir kultūras ministrijas atbildības jautājums. Lai gan valdībai nav skaidras politikas un vērā ņemami panākumi sabiedrības integrācijas jomā, tā liekulīgi apgalvo, ka esam spējīgi integrēt mūsu sabiedrībā bēgļus. Otkārt, par nepieciešamo papildu finansējumu. Vai ir aprēķini, kāds būs nepieciešamais papildu finansējums bēgļu uzņemšanai, kādiem pasākumiem un kad tas būs nepieciešams? Kādām jomām valdība būs gatava noņemt finanšu resursus, ņemot vērā nākamā gada pieejamos finanšu resursus un budžeta konsolidāciju, kuras pieminēšana tagad ir tavu? No valdības pārstāju izteikumiem var noprast, ka būs nepieciešams jauns patvērumu meklētāju izmitināšanas centrs, jo esošā centra mucinieki kapacitāte ir gandrīz izsmelta. Ņemot vērā mucinieku ietilpību un tā izveidēja iztērēto, pieņemam, ka šodienas cenās viena ietilpības ziņā līdzīga centra izveidēja būs nepieciešama nemazākā 2 miljonu eiro. Ir minēts tas, ka būtiskas izmaksas varētu būt saistītas ar patvērumu meklētāju iesniegumu izvērtēšanu un bēgļu statusu piešķiršanu. Tam visam jāpieskaita arī patvērumu meklētāju tiešās izmitināšanas un uzturēšanas izmaksas, kā arī darbinieku atalgojumus. Jāņem arī vērā, ka valstī jāgarantē ikmēneša pabalsts 256 eiro pieaugušajiem un 76 eiro bērniem, kā arī valodas apguves pabalsts 49,80 eiro mēnesī. No sirds Latvijai deputātu jautājumiem par izmaksām iekšlietu ministrs sniedz atbildi, ka jārēķinās arī ar papildus izdevumiem šo personu pārvietošanas izdevumiem, kas ietvers arī pašvaldību izdevumus, kas pašreiz ir grūti aprēķināmi. Precīzu izmaksu apjomu par katru bēgļu pašreiz noteikti nav iespējams. Tad kāda rīkst uzsāk kāda pasākuma īstenošanu un atbalstīšanu, nezinot, cik tas izmaksās mūsu nodokļu maksātājiem. Un tas ir laikā, kad Latvijā pensijas vidējas apmērs ir tikai 276 eiro, kad vairāk nekā 60 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji ir atzīti par trūkumcietējiem, kuru ienākumi nepārsniec pusi no bēgļu pabalsta apmēru. Laikā, kad valstī nav naudas izglītībai, veselības aprūpei, pensijām un citām, katram valsts iedzīvotājiem saprotamām prioritātēm. No sirds Latvijai uzskata, ka valdības pieņemtais lēmums ir ne tikai pretrunā ar Latvijas valsts un tās iedzīvotāju interesēm, bet arī kārtējais apliecinājums valdības neprofesionālitātei, jo lēmums pieņems zinot to, ka valstī nav izveidota atbilstoša infrastruktūra šāda skaita bēgļu uzņemšanai, ka integrācijas politika ir tikai uz papīra, ka šis lēmums prasīs arī ievērojumus papildu finanšu līdzekļus. No sirds Latvijai uzskata, ka palīdzīgu roku patvērumu meklētājiem drīkst sniegt tikai pēc tam, kad būs novērstas sociālās problēmas pašu valstī un mūsu cilvēki varēs dzīvot cieņpilnu dzīvi. Valdība ir pienākums ziņot tautai un parlamentam par tām saistībām, ko tā starptautiski ir uzņēmusies, bet kas skar ikvienu mūsu valsts iedzīvotāju. Sabiedrība gaida skaidru atbildi.
Paldies deputātam Kūtrim. Par balsošanas motīviem vārds deputātam Rihardam Kolam.
Augstu godātais Saeimas sēdes vadītāja kungs, ļoti cienījami un augstu godātie deputāti. Nacionālās apvienības ziņojums par balsošanas motīviem. Kopš šī gada 8. jūlija, kad vairāk Nacionālās apvienības deputāti pievienoja savus parakstus lēmumu projektam par uzdevumu ministra kabinetam nekavējoties sniegt Saeimai ziņojumu par bēgļu uzņemšanu Latvijā no Āfrikas un citiem bēgļu izcelsmes reģioniem, ministru kabineta un ministru prezidents laiendot straujums komunikāciju šajā jautājumā ir būtiski mainījusies. Šajā laika posmā ministra prezidenta ir izrādījusi iniciatīvu un tikusies ar Nacionālās apvienības pārstāvjiem, lai mēģinātu skaidrot valdības pieņemtos lēmumus un iesaistītos diskusijās ar partijas pārstāvjiem un, kas būtiski, arī ar sabiedrību par dažādiem problēmu jautājumiem, kas saistīti ar bēgļu pārvietošanu Eiropas Savienībā. Pēc Nacionālās apvienības iniciatīvas tika organizēta tikšanās, kurā gan piedalīties, gan arī vēlāk noskatīties to video ierakstā bija iespējams jebkuram sabiedrības loceklim, kuram šī tēma šķiet aktuāla un būtiska. Apkopojot ne tikai Nacionālās apvienības, bet arī vairākus simtus sabiedrības iesūtītos jautājumus, tikšanās laikā ministrs prezidents sniedz atbildes uz teju 50 dažādiem jautājumiem. Šī iesaiste un iniciatīva ir apsveicama, un mēs aicinām gan ministru prezidentu, gan arī citas valdības pārstāvis turpināt šīs prakses īstenošanu un iesaistīties diskusijā ar sabiedrību arī turpmāk visa šī procesa ietvaros. Ministru prezidenta saruna procesā ir sniegusi savas atbildes gan uz Nacionālās apvienības, gan sabiedrību interesējošiem jautājumiem, ko patiešām novērtējam ar pozitīvu zīmi. Būtiski gan atzīmēt, ka ne visas atbildes bijušas pilnvērtīgas un pamatotas. Diemžēl atbildēs nesadzirdējām to, vai ir izvērtēti visi ar drošību, integrāciju un sociālu raksturu saistītie riski, kas attiecinām uz bēgļu uzņemšanu Latvijā, kā arī to, vai tikusi kvalitatīvi izvērtēt Latvijas institūciju kapacitāte, izskatīt un izvērtēt lielu skaitu patvērumu meklētāju pieteikumu. Tāpat ministra prezidenta, diemžēl, nav vēlējusies ņemt vērā Nacionālās apvienības paustos priešlikumus, aktualizēt un definēt vēsturisko apstākļu nozīmi, panākot Latvijai īpašās izņēmumu statusu nostiprināšanu šajā jautājumā Eiropas Savienībā. Ņemot vērā, ka humānās krīzes apjomu un ar nelegālo imigrāciju saistīto incidentu skaits Eiropā arvien turpina pieaugt, sasniedzot bezprecedenta apmērus, un jau tuvākajā laikā 14. septembrī gaidām Eiropas Savienības iekšlietu un tieslietu ministru ārkārtas sanāksmi Briselē ar mērķi rast risinājumus esošai situācijai, Nacionālā apvienība uzskata, ka situācijas nopietnība un tās neatliekamā daba pieprasa pārorientēšanos no teorētisku un skaidrojošu ziņojumu turpinātas izklāstīšanas un uzklausīšanas uz reālu rīcību. Tāpēc Nacionāla apvienība, apsverot šodienas situāciju gan Eiropā, gan Latvijā, šajā balsojumā atturs. Uzskatām, ka šobrīd ir pienācis laiks daudz aktīvāk ķerties pie esošās krīzes cēloņu risināšanas, apzinoties, ka cīnoties ar sekām, krīze netiks novērsta. Latvijas valsts apņemšanās brīvprātīgi uzņemt 250 bēgļus ir ticis radīts bīstams precedents, gan lēmumu pieņemšanas, gan tā īstenošanas procesos. Balstoties uz šiem radītajiem apstākļiem, Nacionāla apvienība ir izstrādājusi priešlikumus likumprojektam patvērumu likums ar mērķi novērst vienu no šī valdības lēmuma pieņemšanas procesa problemātiskajiem aspektiem. Radītais precedents var sagādāt grūtības valdībai pretoties spiedienam atkārtoti iesaistīties solidaritātes mehānismos. Tāpēc par šādu veidu jautājumiem patvērumu meklētāju pārvietošanai uz Latviju nākotnē būtu jālem Saeimai, kas atgādināsim Latvijā parlamentārā republikā ir valsts augstākā lēmēja institūcija. Tāpat arī aicinām kā valdību, tā arī Saeimas deputātus nopietni apsvērt pašreizējās krīzes potenciālo ietekmi uz Latvijas sociālo, politisko un kultūras telpu un ne tikai ņemt vērā, bet arī nopietni stiprināt Latvijas nacionālo pozīciju bēgļu uzņemšanas jautājumā, ko iepriekš apstiprinājusi Saeima. Latvijas valstī, tāpat arī citām Eiropas Savienības dalību valstīm, patvērumu meklētāju jautājumu lemšanā būtu jāturpina ievērot Eiropas Savienības savstarpējos līgumus un tās uzņemtās saistības un pienākumus, tos līgumus, kurus šobrīd atsevišķi Eiropas Savienības valsts atļaujas interpretēt, lai pielāgotu savā valstī valdošajiem politiskajiem noskaņojumam. Atgādinam, ka Lisabonas līgumā ir konkrēti atrunāts solidaritātes jēdziens, kur arī atsevišķiem deputātiem Latvijā lapatīk interpretēt, lai tādā veidā manipulētu ar lēmumu pieņemšanu procesiem Latvijā. Aicinām arī citus deputātus ņemt vērā jautājumu neatliekamo dabu un pārorientēties no ziņojumu uzklausīšanas uz reālu darbību veikšanu un Latvijas nacionālās pozīcijas stiprināšanu. Paldies!
Paldies deputātam Kolam! Tātad iespēja iekļaut šo lēmumu projektu nākamās sēdes darba kārtībā ar balsojumu ir noraidīta, bet es sapratu, ka deputātam Kaimiņam bija priekšlikums šo lēmumu projektu nodot Nacionālās drošības komisijai. Savukārt, Saeimas prezidijs ir saņēmis Nacionālās apvienības frakcijas priekšsēdētāja parakstītu vēstuli, ar kuru viņš atsauc savu iesniegumu par iespēju šo lēmumu projektu nodot ārlietu, kā arī aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai. Tātad pašais vienīgais priešlikums, par kuru mums ir jālēmi, ir nodošana Nacionālās drošības komisijai, vai ir vēl kādi priešlikumi, citu priešlikumu nav. Saskaņā ar Saeimas kārtības rūli, viens deputāts var runāt par viens pret šī lēmuma projekta nodošanu komisijai vārds deputātam Mārtiņam Bondaram, viņš acīm redzot runās par.
Daudzes kungs, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, es aicinātu jūs atbalstīt mūsu priekšlikumu nodot jautājumu par Ziemeļāfrikas un Tuvo Austrumu bēgļu uzņemšanu Latvijā Nacionālajai drošības komisijai, jo šis ir vispirms drošības jautājums. Un Nacionālā drošības komisija varētu palīdzēt valdībai labot tās sekas, kuras ir radušās valdības neveiksmīgās komunikācijas rezultātā. Kā jūs, kolēģi, atcerties, tad sākotnēji valdība runāja par to, ka Latvija uzņems nulle bēgļus, pēc tam 250 bēgļus, un tagad jau šī komunikācija ir pārvērtusies par to, ka Eiropas komisijas politika bēgļu jautājumā ir nepareiza. Viss tā rezultātā socioloģija rāda, ka lielākā daļa Latvijas iedzīvotāja ir pret bēgļu uzņemšanu, un vēl vairāk Latvijas iedzīvotāji netic, ka valdība bēgļu jautājumu spēj risināt. Nododot šo jautājumu Nacionālajai drošības komisijai, mēs varētu sagaidīt vismaz līdzvērtīgas atbildes, kā Nacionālā apvienība sagaidīja no Lendotas straujums vēl gandrīz mēnesi atpakaļ, un cerams, ka šīs atbildes būtu vēl plašākas un skaidrākas, un Nacionālās drošības komisijas vadītāja Jāboltiņas kundzei būtu iespēja skaidrot šo te pozīciju tālāk sabiedrībai. Otrkārt, nododot šo jautājumu Nacionālajai drošības komisijai, tiktu radīt iespēju virzīt divas būtiskas politikas. Viena ir imigrācijas politika, un viena ir integrācijas politika. Imigrācijas politika nezinu, kāpēc ir iestrēgusi iekšlietu ministrijā. Vai nu tā ir iestrēgusi iekšlietu ministrijā jau gadiem tādēļ, ka viens no koalīcijas partneriem ir ļoti kategorisks attiecībā pret jebkādu imigrācijas politiku? Vai nu šī imigrācijas politika ir iestrēgusi iekšlietu ministrijā, tāpēc, ka tas pēc būtības ir starpnozaru jautājums? Bet nekad, kā starpnozaru jautājums, tas nav ticis risināts. Un tāpēc drošības komisijas iespēja šo jautājumu pavirzīt, jeb precīzāk sakot, aizvirzīt līdz laimīgām beigām, būtu pietiekoši liela un nozīmīga un svarīga, jo bez šī jautājuma nav iedomājama nekāda bēgļu uzņemšana. Otra politika, kur būtu svarīgi pieņemt, ir integrācijas politika. Un integrācijas politika šobrīd atrodas politiķas rokās, kur no vienas puses neatbalsta 250 bēgļu uzņemšanu, bet no otras puses ļoti atzinīgas vārdas velta valdībai par 250 bēgļu uzņemšanu. Tad Nacionāla apvienība tieciet skaidrībā ar savu ministru lūdzu. Un visbeidzot, vai nu tas ir kara jautājuma dēļ, vai nu tas ir klimata pārmaiņu dēļ, vai nu tas ir resursu nepieejamības dēļ, kā piemēram dzeramais ūdens, bēgļu jautājumu ar katru gadu pasaulē tikai paplašinās. Un to mēs šobrīd redzam gan Eiropas Savienībā, to mēs redzam gan citās pasaules vietās un reģionos, un Latvija neizbēgami saskarsies ar šo jautājumu daudz plašākā apmērā un mērogā. 2017. gadā ir pašvaldību vēlēšanas, 2018. gadā nacionālās vēlēšanas, Saeimas vēlēšanas un 2019. gadā Eiroparlamenta vēlēšanas. Kolēģi, vai jūs patiešām gribat, lai šīs vēlēšanas dominētu no viena jautājuma – bēgļu uzņemšanu vai neuzņemšanu Latvijā? Lai tas tā nenotiktu, es aicinu jūs balsot par to, lai Nacionālā drošības komisija ir komisija, kur izskata ziņojumu no ministra kabineta un spēja leģitimizēt valdības darbu šajos jautājumos. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Soltei Jāboltiņai. Viņa vēlas runāt pret šī likuma projekta, lēmuma projekta nodošanu komisijai.
Jā, labrīt, cienījamie kolēģi. Tāds ļoti dīvains priekšlikums. pretrunā ar visu to, ko kolēģi no šīs tribīnes runāja, kāda ir bijusi motivācija sagatavot šo lēmumu projektu ar uzdevumu ministru kabinetam. Citējuši Kūtru kungu atklāti izvērtēt, jo līdz šim tas viss ir noticis aiz slēgtām durvīm, tā tad Saima ir tā institūcija, kurā tad to varētu izvērtēt atklāti, uzklausīt amatpersonas, gan attiecīgi komisijas sēdēs, kas ir atklātas, gan attiecīgi arī pēc tam Saimas sēdē. Nacionālās drošības komisijas sēdes ir slēgtas. Un tas nozīmē, ka Bondara kungs piedāva vienkārši no vienām slēgtām durvīm aiziet aiz citām slēgtām durvīm. Pēc tam atkal savukārt informēs kāds sabiedrība par neveiksmīgu vai ne tik ļoti veiksmīgu komunikāciju, kas tiek pārmesta ministra kabineta pārstāvjiem. Nu, jā, Bondara kungs teica, informēs viens cilvēks atkal tieši tāpat no tās pašas partijas un atkal varēs stāstīt. Viņa jau nepasaka visu, bet ja sēde ir bijusi slēgta un tajā ir saturēta tāda informācija, runāta tā par tādu informāciju, kas satura valsts noslēpumu, tad varbūt par to arī nevarēs runāt atklāti. Un Bondara kungs, jūs ļoti labi zināt, ka katram komisijas loceklim ir tiesības tos jautājumus, kas attiecās uz komisijas kompetenci, likt un skatīt, un arī jautājumi par bēgļiem, un kas attiecās uz mūsu drošību dažādās jomās, regulāri tiek skatīts sēdē. Šis jautājums būs. Bet konkrētais lēmuma projekts, kur iesniedzēju mērķis ir bijis, lai varētu Saimā atklāt runāt par to, ko tad mēs darīsim ar bēgļiem, un arī šobrīd vēlos jūs informēt, ka ir jau strādā šī komisija, jau ierēģina līmenī, kurā ir daudzas ministrijas, un ne tikai jūs nosauktie jautājumi par imigrāciju un integrāciju. Arī šīm ir atsevišķas komisijas Saimā, kuras varētu rūpīgi pievērsties šiem jautājumiem un skatīties, kas tad tiek šajā ierēģina vadītajā komisijā. Tā kā jūs šis ieteikums nodot šo lēmumu projektu Nacionālajai drošības komisijai, manuprāt, ir klajā pretrunā ar iesniedzēju, tai skaitā arī jūs pausto mērķi, kāpēc šāds lēmuma projekts ir sagatavots. Nu, var jau būt, protams, ka tie, kas pārzina kārtības roli un tie, kas pārzina, kā sastāv Nacionālā drošības komisija, varbūt tas mērķis ir vienkāršāks. Nacionālā drošības komisija sastāv ar visu politisko spēku un frakciju pārstāvjiem. Šajā komisijā ir 3-3, kas varētu radīt interesants balsojums tajā par kādu no lēmumu projektiem. Tā kā, ja tāds ir tas mērķis, nu, tad esiet arī godīgs un to pasakiet, bet katrā ziņā diskusijas par bēgļiem Saimā būs gan dažādās komisijās, gan es ceru arī šeit no tribīnes, un arī Nacionāla apvienība sagatavojusi likumprojektu par to, ka šādi jautājumi turpmāk būtu skatāmi tieši parlamentā ministra prezidenta savā publiskajā komunikācijā ir teikusi, ka viņi to atbalsta, tātad mums būs iespēja noskaidrot un sabiedrībai skaidrot, kāpēc mēs pieņemam vai nepieņemam un kā tas ietekmē Latvijas iedzīvotājs. Tā kā aicinu šo konkrēto priekšlikumu noraidīt.
Paldies. Viens deputāts runājas par, viens pret. Šī pastāvīgā priekšlikuma lēmuma projekta nodošana komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par pastāvīgā priekšlikuma lēmumu projektu par uzdevumu ministra kabinetam nekavējoties sniegt Saeimā izvērtētu ziņojumu par bēgļu uzņemšanu Latvijā no Āfrikas un citiem bēgļu izcelsmes reģioniem nodošanu Nacionālās drošības komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 31, atturas 24. Šis lēmuma projekts komisijai nav nodots, līdz ar to pastāvīgais priekšlikums ir uzskatāms par noraidītu. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darbu kārtību, mums ir jālēm par iespējamiem grozījumiem šodien sēdes darbu kārtībā, un Saeimas prezidijs ir saņēmis juridiskās komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt grozījumu šodien sēdes darbu kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Tatjānas Bormanas atbrīvošanu no rajona pilsētas tiesas tiesneša amata. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz izdarīt vēl viens grozījums šodienas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Agra Drēmaņa iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnes. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Savukārt, mandāta ētikas un iesniegumu komisija lūdz izdarīt grozījumu šodien sēdes darba kārtībā un iekļaut sēdes darba kārtībā paziņojumu projektu par Ingas Bites 12. Saeimas deputātas pilnvaru atjaunošanu. Vai deputātiem ir iebildumi? deputāti neiebilst, darba kārtību grozīt. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis arī ministru prezidents lemdotas straujumus parakstīt vēstuli, saskaņā ar kuru ministru kabinets atsauc Saeimai iesniegto likumprojektu grozījumus likumā par nodokļiem un nodavām ar numuru 1425. Līdz ar to šis likumprojekts tiek izņemts no prezidijas ziņojumiem par iesniegtajiem likumprojektiem. Un tagad, godātie kolēģi, turpinām izskatīt apstiprināto darba kārtību. Nākošā šodienas sēdes darba kārtības apakšsadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Gunta Kalniņa 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Zaļo un Zemnieku savienības kandidāta saraksts Zemgales vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitalijs Orlovs.
Cienījamais prezidijs, godētie deputāti. 2015. gada 8. jūlija komisija saņēma 12. Saeimas deputāta Raimonda Bergmaņa iesniegumu par deputāta mandāta nolikšanu uz ministra amata pienākumu pildīšanas laiku. Saskaņā Saeimas kārtības ruļļa 4. panta 2. daļu nākamajā deputāta kandidāts uz mandātu no partijas Zaļo un Zemnieku savienības Zemgales vēlēšanas apgabala kandidātu sarakstā ir Guntis Kalniņš. 2015. gada 8. jūlijā komisija saņēma deputātā kandidāta Gunta Kalniņa iesniegumu, kura viņš piekrita uzņemties 12. Saeimas deputāta pilnvaras uz laiku, kamēr no partijas Zaļo un Zemnieku savienības Zemgales vēlēšanas apgabala kandidātu sarakstā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Komisija izskatīja 12. Saeimas deputāta Raimonda Bergmaņa iesniegumu un deputāta kandidāta Gunta Kalniņa iesniegumu un vienbalsīgi atbalstīja un nolēma virzīt izskatīšanu Saeimas sēdē lēmumu projektu par Gunta Kalniņu 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas Zaļo un Zemnieku savienības kandidāta sarakstā Zemgales vēlēšanas apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus.
Paldies! Aicinu Gunti Kalniņu nodot svinīgo solījumu.
Labdien, dāmas, labdien, kungi. Es uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru svinīgu solu, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies! Aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Gunta Kalniņa 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Zaļo un Zemnieku savienības kandidāta saraksts Zemgales vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturs nav, lēmums pieņemts. Apsveicu deputātu Kalniņu un aicinu ieņemt vietu sēžzālē. Nākamais darba kārtības punkts par Ingas Bites 12. Saeimas deputātas pilnvaru atjaunošanu. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitalijs Orlovs.
Cienījamais prezidijs, godie deputāti, mandātu ētikas un iesnieguma komisija paziņo, ka saskaņā Saeimas kārtības ruļļa 2. panta 2. prim. Un 3. daļu un Ingas Bites 2015. gada 3. augusta iesniegumu par deputātas mandātā atjaunošanu, kura viņa bijusi nolikusi uz bērna kopšanas atvalinājuma laiku, tiek atjaunotas viņa deputāta pilnvaras. deputāta pienākumus beidz pildīt Ivars Brīvas, kurš saskaņā Saeimas kārtības ruļa 5. pantu 1. daļu bija iestājies Saeimas sastāvā no Latvijas reģiona apvienības Rīgas vēlēšanas apgabalā sarakstā.
Paldies! Es gribētu izmantot iespēju un pateikt paldies Ivaram Brīvaram par darbu Saeimā. Un es aicinu deputātu Ingu Biti ieņemt vietu sēžu zālēm. Godātie kolēģi, nākamais darba kārtības punkts lēmuma projekts par Tatjānas Bormanas atbrīvošanu no rajona pilsētas tiesas tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Augstgodātais sēdes vadītāji, cienējamie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija izskatīja lēmuma projektu par Tatjānas Bormanas atbrīvošanu no rajona pilsētas tiesas tiesneša amata ar 2015. gada 7. septembri un vienbalsīgi atbalstīja minēto lēmumu projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt Saeimas lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Tatjānas Bormanas atbrīvošanu no rajona pilsētas tiesas tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturs nav, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par Agra Drēmeņa iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Saeimas juridiskā komisija izskatīs Saeimas lēmuma projektu par Agra Drēmeņa iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi, iepazīstoties ar tiesu administrācijas un tieslietu ministrijas sagatavoto informāciju un uzklausīja pretendentu. Attiecīgi pēc uzklausīšanas vienbalsīgi lēma par minētā Saeimas lēmuma projektu atbalstīšanu. Līdz ar to juridiskās komisijas vārdā lūdzu atbalstīt Saeimas lēmuma projektu par Agra Drēmeņa iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Agra Drēmeņa iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturs nav, lēmums pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa – prezidija ziņojuma par iesniegtajiem likuma projektiem. Un Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu par banku augstskolas satversmes grozījumiem, nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu arhīvu likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā, nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu civilu procesu likumā, nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Likuma projekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu par Vidzemes augstskolas satversmes grozījumiem nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumus priekšvēlēšanu aģitācijas likumā, nodot juridiskajai komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu, likumierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu nodot juridiskajai komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai. Un noteikti, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par nekustamā īpašuma Augusta Degla vielā 37 Rīgā daļas atsavināšanas sabiedrības vajadzībām. Austrumu maģistrāles posma no Ieriķi ielas līdz Vietalvas ielai izbūves nodrošināšanai. Un šo likumprojektu nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par nekustamā īpašuma Ieriķi ielā 10. Rīgā daļas atsavināšanas sabiedrības vajadzībām. Austrumu maģistrāles posma no Ieriķi ielas līdz Vietalvas ielai izbūves nodrošināšanai un to nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par nekustamā īpašuma Gustava Zemgala gatvē 14 Rīgā daļas atsavināšanas sabiedrības vajadzībām Austrumu maģistrāles posma no Ieriķi ielas līdz Vietalvas ielai izbūves nodrošināšanai un šo likumprojektu nodot juridiskajai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par nekustamā īpašuma Vestietes ielā 17 Rīgā daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām Austrumu maģistrāles posmu no Ieriķi ielas līdz Vietalvas ielai izbūves nodrošināšanai nodot juridiskajai komisijai un noteikt, tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par nekustamā īpašuma Gustava Zemgala gatvē 13 Rīgā daļas atsavināšanas sabiedrības vajadzībām Austrumu maģistrāles posmu no Ieriķi ielas līdz Vietalvas ielai izbūves nodrošināšanai nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu militārā dienesta likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu iedzīvotāju reģistra likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu likvidācijas kā piespiedu ietekmēšanas līdzekļu izpildes likums nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu patentu likumā nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu pusvadītāja izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu dizaina parauga likumā nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetam iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par preču zīmēm un geogrāfiskās izcelsmes norādēm nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumi civilprocesu likumā nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumi ceļu satiksmes likumā nodot tautsaimniecības, agrārās, vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumi? Deputāti neiebilst. Likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par mirušu cilvēku ķermeņa aizsardzību un cilvēku audu un orgānu izmantošanu medicīnā, nodot sociālo un darblietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu nemateriālā kultūras mantojuma likumus nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums likumā par sociālo drošību nodot sociālo un darblietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu nodot sociālo un darblietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par apvienoto nāciju organizācijas vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kyoto protokola Dohas grozījumu nodot ārlietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Likumprojekts komisijai nodots. Un visbeidzot, Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Islandu no otras puses par Islandas dalību Eiropas Savienības un tās dalību valstu un Islandas saistību kopīgajā izpildē apvienoto nāciju organizācijas vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām pievienotā Kyoto protokola otrajā saistību periodā nodot ārlietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Likumprojekts komisijai nodots. Nākamā šodienas sēdes darba kārtības apakšsadaļa par iesniegto pastāvīgo priekšlikumu. Un šis pastāvīgais priekšlikums ir lēmuma projekts par 10117 Latvijas pilsoņu iesniegtās kolektīvās iniciatīvas marihuānas dekriminalizāciju noraidīšanu. Saskaņā ar Saimes kārtības rulli jautājums, vai deputāti iebilst pret šī pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā. Deputāti neiebilst, līdz ar to saskaņā ar kārtības rulli šis lēmuma projekts pastāvīgais priekšlikums tiek iekļauts šodienas darba kārtības beigās. Nākamais darba kārtības punkts par atvainājumu piešķiršanu un deputāts Ainārs Mežulis ir lūdzis piešķirt viņam bezalgas atvainājumu 3. septembrī, tātad šodien Saimes prezidijs šo atvainājumu ir piešķīris un šodien es Saimes sēdē ziņoju jums par šo prezidija lēmumu. Nākamā darba kārtības apakšsadaļa par fiskālās disciplīnas padomes locekļa apstiprināšanu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Šadurskis. Es atgādinu, ka pa cik šie locekļi ir divi, tad mums ir atklāts balsojums ar vēlēšanu zīmēm.
Labdien, godātais sēdes vadītāji, godātie kolēģi. Fiskālās disciplīnas padomē ir atbrīvojusies viena padomes locekļu vieta, un budžeta komisija ir saņēmusi deputātu iesniegumus par diviem kandidātiem, par Anžu Ūbeli un Tāli Laizānu, komisija savā sēdē uzklausīja kandidātus, konstatēja, ka viņi abi atbilst visām likuma prasībām, un balsojot komisijā, deputātu balsis dalījās līdzīgi, neviens no kandidātiem neguva pārsvaru par otru, un līdz ar to šodien tāda budžeta komisija virza lēmumu projektu par abu kandidātu apstiprināšanu, un šis jautājums mums, kolēģi, ir jāizšķir šodien plenārsēdē, balsojot atklāt ar vēlēšanu zīmēm par abiem kandidātiem. Ievēlēt var vienu kandidātu.
Paldies, sākam debats, vārds debatēs deputātei Ingūnai Sudrabai.
Cienījamie kolēģi, šodien mums ir atbildīga izšķiršanās. Izdarīt izvēli par labu vienam no kandidātiem fiskālās disciplīnas padomē. Un es ceru, ka kandidāts tika izraudzīts atbildīgi, nevis pēc tā, kura partija viņa ir izvirzījusi, bet gan izvēloties kandidātu pēc viņa izglītības, zināšanām un profesionālās pieredzes. Fiskālās disciplīnas padomas pamatuzdevums ir uzraudzīt fiskālo disciplīnu, un būtisks ir jautājums, kādu padomu mēs vēlamies. Kā viens no pozīcijas deputātiem budžeta komisijas sēdē zīmīgi teica, pozīcijas virzītajam kandidātam ir grūti. Ja viņš paustu viedokli pret valdību, tad jau viņu var neievēlēt. Vai tiešām mums likumdevējiem nav svarīgi dzirdēt objektīvu no izpildvaras neatkarīgu viedokli? Domāju, ka visi būtu ieguvēji, ja fiskālās disciplīnas padomē būtu drosmīgi cilvēki ar savu viedokli, jo patiesībā padome ir kā sargsuns, mājas sargs, kas uzrauga vai pieņem tie lēmumi atbilst valsts ilgtermiņa politikai, Latvijas ilgspējīgai attīstībai, un mēs tik viens gribētu, lai uz mājas sargu mēs varam paļauties. Uzskatām, ka padomes loceklim ir jābūt augsta līmeņa profesionālim ar akadēmisku izglītību, zināšanām tautsaimniecībā, finanšu sistēmā un budžeta veidošanā. Viņam ir jābūt arī Latvijas patriotam, mūsu valsts katra nodokļu maksātāja, iedzīvotāja, uzņēmēja, interešu aizstāvim. Uzskatu, ka tāds ir tāls laizāns, īpaši vēlos akcentēt viņa akadēmiskās zināšanas. 2 zinātņu maģistra grādi, ekonomikas zinātnēs un inženierzinātnēs, 10 zinātniskās publikācijas, tajā skaitā par riska kapitāla attīstību ietekmējošiem faktoriem un par alternatīvo finanšu instrumentu attīstību Latvijā, dalība daudzos pētniecības projektos, tajā skaitā par sabiedrības iesaisti sociālās inovācijas procesos, lai nodrošinātu Latvijas ilgspējīgu attīstību. Un tas apvienots ar praktiķa zināšanām, kas iegūtas vadot gan vērtspapīru tirgus komisiju, gan lielus uzņēmumus. Viņa zināšanas un pieredze ieguldīts Rīgas Tehniskajā universitātē, piedaloties vairākos pētījumu projektos un pasniedzot tādu priekšmetu kā finanšu tirgi un investīcijas, finanšu riski un uzņēmējdarbības ekonomika. Īpaši gribu uzsvērt, balsojums par tālu laizēnu ir atbalsts ne tikai viņa kandidatūrai, bet arī signāls mūsu akadēmiskajiem spēkiem, ka Saima un ka Saima ir nozīmīgs arī šo akadēmisko spēku viedoklis un padoms. Pateicos.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, pilnīgi piekrītu Sudrabas kundzei, ka šīs padomas loceklim ir jābūt profesionālim un politiski neitrālam, un laimīgā kārtā Saeimas kārtības rullis ļauj katram deputātam debatēs uzstāties 2 reizes, tāpēc es gribu saskaņā ar kārtības rulli tikai pajautāt Sudrabas kundzei, un viņai būs iespēja atbildēt, vai tā ir taisnība, ka Tāls Laizāns ir šīs Saeimas vēlēšanās kandidējis no sirds Latvijai saraksta. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātei Ilzei Viņķelei.
Kolēģi, patiešām kauns klausīties Sudrabas kundzes retorikā, jo tas, kā viņa raksturoja vārdā nesaucot Andžu Ūbeli, ir diezgan nožēlojami, jo principā daļa no tiem lielumiem, ko jūs piedēvējāt Ūbelim, kā iespējams neatbilstošam pozīcijas kandidātam, jūs pilnīgi droši varat attiecināt uz sevi. Jūsu karjeras gaita līdz zināmām brīdim ir ļoti līdzīga. Jūs arī esat bijusi valsts sekretāra vietniece, vai ne, Finanšu ministrijā? Kas nozīmē, ka principā jūs diskvalifitējat cilvēku pēc viņa profesionālām ierēģiņa sniegumiem. Otrs, es nezinu, kāds sakars Ubeļa kungam ir ar mūsu partiju, nekāda vismaz, cik man ir zināms, un viņa profesionālās kvalitātes ir bijušas gana labas, lai viņš kļūtu par pasaules bankā arī Latvijas pārstāvi. Viņš ir strādājis par Pasaules bankas valdes locekļu padomnieku un konsultējis un sniedzis padomus arī mūsu reģiona jautājumos. Līdz ar to varbūt izdarīsim vienu secinājumu no šīm debatēm, ka tā dalīšanās pozīcijā, opozīcijā reizēm kļūst neloģiska un īstenībā diskriminē cilvēkus kandidātu vērtējumos pēc profesionālajām pazīmēm. Paldies!
Paldies, vārds deputēs deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Klausoties šīs debates, man ir priešlikums. Lai nebūtu tā, ka mēs šeit aizmuguriski spriežam par tiešām svarīgiem, par cilvēkiem uz ļoti svarīgiem amatiem, ka turpmāk uz šādiem amatiem, vēl jau vairāk, ja ir izvēles kaut kādas, kad šie cilvēki atnāk un arī paši 5 minūtes uzstājas ar savu priekšlikumu, ar savu vīziju, kāpēc viņi pretendē uz šo. Es paskaidrošu, kāpēc, kolēģi, jo pašlaik esmu pārliecināts, lielākā daļa no jums balsos par cilvēkiem, kurus viņi vispār nav pat redzējis, nemaz nezinot par viņu profesionālajām prasmēm. Un tāpēc mans priekšlikums būtu, ka turpmāk šie cilvēki, par kuriem mēs balsojam uz šādiem atbildīgiem amatiem. Nākošais, ko es jums varu pateikt, ir pamainīt kārtības roli. Mans priekšlikums ir šādu ievies, šādu procedūru. Tas būtu ļoti svarīgi, lai tie cilvēki, par kuriem mēs balsosim, nāc šeit un pastāstīt par savu vīziju, par to, kā viņi pildīs šo amatu. Nākošais amats ļoti nozīmīgais, kas būs. Tas būs sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas priekšsēdētājs. Ļoti nozīmīgs amats, ņemot vērā to, ka pašlaik tūlīt būs jāveic gāzes tirgus liberalizāciju. Un es ļoti gribētu redzēt, ka šeit stāvēt cilvēks, kas būs spējīgs pārliecināt, ka viņš spēs to veiksmīgi tālāk pāraudzīt. Tāpēc mans priešlikums ir, kolēģi, veidot šādu izmaiņas un likt šiem cilvēkiem būt šeit, dot šādu iespēju nākt un stādīties sev priekšā un parādīt savu atbilstību. Paldies. Nevis runāt aizmugriski kā tagad.
Paldies. Vārds deputēts deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien, godie deputāti! Es gribētu atgādināt, ka fiskālās disciplinas padome ir neatkarīga institūcija. Un tādēļ, tieši tādēļ, jo vairāk tur būs akademisko speciālistu, jo labāka šī neatkarība arī iztenosies. Ubeļa kungs ir noteikti izglītots speciālists. Viņš ir finanšu ministrijas, cik tālu saprotu, valsts sekretāras vietnieks bijis. Viņš vairāk kārt ir uzstājies mūsu budžeta komisija ar nopietniem atzinumiem, bet ja šāda veida, šāda kalibra speciālists iestājas strādāt neatkarīgai institūcijai, tad šī institūcija uzreiz kļūst par nenāju puiku dansi, nevis par neatkarību institūciju. Līdz ar to es vienmēr dotu iespēju un priekšroku strādā tādā šāda veida struktūra tieši akademiskajam spēkam. Un šeit es domāju, ka Anžena kungam ir visās tās iespējas parādīt savas spējas, iemaņas un nodrošināt padomēs darbības neatkarību. Paldies!
Paldies! Vārds deputātē Ingūnai Sudrabai otro reizi.
Pavisam īsti. Es abrīnoju, ka var dzirdēt to, ko es nepasaku. Es nevienu brīdi neesmu noliegusi Andža Ubeļa kaut kādas profesionālās kvalifikācijas. Tas, ko es uzsveru, ka mēs uzskatām, ka tieši šīs akadēmiskās kvalifikācijas ir būtiskākas. Un es aicinu Viņķeles kundzi pajautāt komisijas vadītājiem Kārlim Šadurskim, kādas atbildes Ubeļa kungs sniedza komisijas sēdē. Un viss būs absolūti skaidrs. Pateicos.
Paldies!
Es
atbildēju, jūs beidzāt. Jūs jau beidzāt, jums vārds vairs netiek dots. Vārds debatēs, deputātēs vēl tajā baltiņā.
Jā, cienījamie kolēģi, pirms nebija taisīsies runāt, bet man pārsteidz Zariņa kungs, jūs tomēr neesat deputāts pirmo sasaukumu. Un jautājums par šīs amatpersonas izvirzīšanu un pieteikšanu. bija skatīts frakcija padomē, kurā piedalās gan pozīcijas, gan opozīcijas pārstāvji, kurā ir līdzvērtīgas tiesības izvirzīt kandidātus, tātad gan pozīcijai, gan opozīcijai. Jūs kā frakcija, jums ir tiesības jebkuru no šiem kandidātiem uzklausīt savā frakcijā, cik bieži vien jūs vēlaties nosdot kādas jautājumas, jūs uzskatāt par nepieciešamu. Jūs pārstāvji strādā budžeta un finanšu komisijā, kurā šis lēmums tiek pieņemts, kurā piedalās balsojumā, un tātad var izvērtēt arī šos kandidātus. Un nemaldiniet šeit publiku par kādu nākšanu no šīs tribīnas un stādīšanos priekšā savu vīziju. Atkal izlasiet kārtības rūli. Kam ir tiesības uzstāties no šīs tribīnas un kam ir tiesības šo viedokli pārstāvēt? Bet Sudrabas kundze neatbildēja, protams, uz to jautājumu. Ir jau viegli atkal kritizēt Ubeļkungu, bet, nu, manuprāt, tiešām mēs aizējam tādās milzu raganu medībās, ka cilvēks, kurš ir profesionāli strādājis ministrijā, pie tam daudz un dažādu politisko spēku vadītā finanšu ministrijā, kura kompetences ir novērtētas tiešām Pasaules bankas līmenī, un tur neizvēlās cilvēks pēc politiskās piederības, bet pēc viņa profesionālās varēšanas, ka pēkšņi viņš tiek sākts vajāt tāpēc, ka viņi ir izvirzījusi koalīciju. Nu, es atvainojos, varbūt tomēr vērtēsim profesionāli.
Paldies. Vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Par cik man visu šos gadus nācies strādāt opozīcijā, tad satversmes, tad kārtīgi gan kārtības rulis, gan satversme, tas ir bijis mans pastāvīgais sabiedrotais, kas visu laiku man, pie manis šeit stāv atvilnē. Tā kā es ļoti labi viņu zinu kārtības roli. Un to, ko es piedāvāju, tad ja jau mēs bijām spējīgi mainīt satversmi, tad droši vien arī kārtības roli mēs varam pamainīt tā, lai šāda iespēja būtu. Un tas arī bija mans priekšlikums. Vēl jau vairāk es pamatoju priekšlikums kolēģiem padomāt par to, jo es viens pats to nespēšu, protams, izdarīt. Un ja jau jums tā uztrauc, cik es saprotu, tas lielais jūsu uztraukums ir tālāk par citiem amatiem, kuri atkal būs jādala. Un droši vien, ka jums tur ir tik svarīgi, lai atrastos kāds jums svarīgs cilvēks vajadzīgs. Nevis, lai tiešām šeit atklāt viņš atnākt un parādīt savu kompetenci visu mūsu priekšā. Savu kompetenci vai kaut ko citu. Es nesaprotu, kāpēc jums tas ir jāslēd. Paldies.
Paldies. Debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir vēl kas piebilstams? Nav piebilstams. Kā jūs teicu, šis jautājums ir jāizlēmī balsojot ar vēlēšanu zīmēm, tāpēc balsu skaitītāja vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Jā, cienījamie kolēģi, nesiet nu tik steidzīgi, apmēram 20-25 minūtes būs vajadzīgas, kamēr mēs droši vien sagatavosim balsojumu. Jo šis ir sarežģītāks balsojums, šis ir atklātais balsojums, tātad viss, ar visu rezultātu reģistrāciju tūdaļ protokolā un tam līdzīgi. Tas ir viens. Otrs atgādinu, lūdzu esiet uzmanīgi un atzīmes tomēr stādiet pretī katram no kandidātiem, lai nebūtu atkal nederīgie biļeteni. Paldies un balsu skaitītājs lūdzu ieņemt vietu zālē.
Jā. Paldies un godātie deputāti, es vēlos vērst jūsu uzmanību uz to, ka tad, kad balsošana būs beigusies, tad jūs ar zvanu tiksiet aicināti sēžu zālē. Paldies!